гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Зона свабоды на Белсаце, тэма ціск на палітвязняў і беларуская салідарнасць. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Залаты запас свабоды, падарожныя нататкі Данчыка, 10 дзён у снежні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах былы спікер палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч перамог на папярэдніх выбарах рэспубліканскай партыі ў паўднёвай Караліне. Затое, каб кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі стаў Гінгрыч, прагаласавалі 40% тамтэйшых выбарцаў. Гэта стала вялікай нечаканасцю для былога губернатара Масачусетса Міта Ромні, які апошнія тыдні лічыўся фаварытам. Але ў паўднёвай Караліне атрымаў толькі 28%. Гонка становіцца ўсё больш цікавай, наперадзе яшчэ доўгі шлях і шмат працы, заявіў Ромні па выніках падліку галасоў. Наступныя рэспубліканскія праймерыс адбудуцца ў Флярыдзе. Вынікі выбараў у гэтым ключавым штаце часта вызначаюць і пераможцу ўсёй выбарчай гонкі. Працягваем навіны. У Кіеве ў апазіцыйным мітынгу з нагоды Дня Саборнасці і Свабоды паводле арганізатараў узялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. У часе мітынгу на Сафійскай плошчы Кіева 10 апазіцыйных партый абвясцілі аб падпісанні пагаднення аб сумесных дзеяннях у ходзе сёлетняй парламенцкай кампаніі. Мы спадзяемся, што мы пераможам рэжым Януковіча законнымі дзеяннямі, а менавіта на выбарах у кастрычніку, заявіў кіраўнік апазіцыйнага ценявога ўраду Сергій Собалеў. Аб'яднаецца ў адну каманду дзеля будучыню Украіны заклікала праціўніка ўлады і экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка ў лісце з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае сямігадовае зняволенне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня Саборнасці прайшлі сёння ў Нацыянальным палацы мастацтва ў Кіеве. У ёй узяў удзел дзейны прэзідэнт Віктар Януковіч і ўсе тры яго папярэднікі на гэтай пасадзе – Леанід Краўчук, Леанід Кучма і Віктар Ющенка. У сваёй прамове на афіцыйным сходзе Януковіч заявіў, што Цімашэнка павінна застацца за кратамі, паколькі яна вінаватая ў заключэнні газавых пагадненняў з Расіі, якія дзейны прэзідэнт назваў кабальнымі. На думку кіраўніка дзяржавы, аб'яднаць украінцаў зможа толькі палітыка мадэрнізацыі краіны. У Харватыі сёння рэферэндум пра ўступленне гэтай краіны ў еўрапейскі звяз у 2013 годзе. Па выніках апытання ў грамадскай думкі, бальшыня жыхароў краіны падтрымліваюць далучэнне да еўразвязу. Тым не менш, у суботу ў харвацкай сталіцы Загрэбе каля тысячы прыхільнікаў нацыяналістаў правялі дэманстрацыю пратэсту супраць еўрапейскай інтэграцыі. У сутыкненнях з паліцыяй былі параненыя некалькі чалавек, яшчэ трое затрыманыя. Летась Харватыя падпісала пагадненне аб уступленні ў еўразвяз у ліпені 2013 году. Мандат місіі назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі будзе працягнуты яшчэ на месяц. Рашэнне аб гэтым прынялі міністры замежных спраў краінаў Лігі на нарадзе ў Каіры. Чакаецца, што колькасць назіральнікаў будзе павялічана, а іх паўнамоцтвы пашыраныя. Шэраг актывістаў сырыйскай апазіцыі заклікалі адклікаць місію Сырыі, заяўляючы аб тым, што яна правалілася, паколькі крывавае супрацьстаянне паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада як раней працягваецца. Гэта былі навіны.